Tužilac, rekli ste da je ono što ste primijetili bilo to da je bila, da su bile teške pješadijske borbe. Ko je sudjelovao u njima, svjedok? Na području Dobrinje je bio određeni broj policajaca, snaga, predsjedništva i bio je određeni broj civila, vojnika koji su se borili na strani snaga predsjedništva. Mogao sam da primijetim kroz prozor pješadince koji su bili Srbi, koji su bili odjeveni u zelene uniforme sa šljemovima. Imali su tenkovsku podršku i otvarali su vatru na dosta organizovan i profesionalan način. Tužilac, a u smislu naoružanja, kako su bile naoružane srpske snage? Svjedok, srpske snage, kako se moglo vidjeti, bili su opremljeni kao normalna, dobro naoružana vojna snaga koja ima podršku artiljerije i minobacača, tenkova. Tužilac, a snage predsjedništva, kako su one bile opremljene naoružanjem? Svjedok, oni su imali lako naoružanje, uglavnom puške i možda nešto laki protivtenkovskih raketa. Većina njih su imali civilnu odjeću i bili su u postupku organizovanja kao vojne snage. Oni su zapravo bili jedna grupa neprofesionalnih ljudi. A kako biste ih opisali u smislu načina kako vode borbe? Bile su neorganizovani. U to vrijeme tako bih okarakterisao snage bih. Vi ste opisali u svojim odgovorima artiljerijsku vatru koja je dolazila sa rubova grada, vanjskih rubova grada. Da li ste mogli da zaključite koje snage otvaraju tu vatru? Svjedok, mislio sam da artiljerijska minobacačka vatra dolazila za položaj koje su držale srpske snage. A na čemu se zasnivalo to vaše uvjerenje? Svjedok, projektili koji su padali na područje koje su držale snage vlade, radilo se o velikim razmjerama vatre, a tako nešto nisu mogle u to vrijeme ispaliti snage predsjedništva, niti su imali razloga da otvaraju vatru po tim područjima. Takve razmjere vatre mogli su proizvesti samo Srbi, prevashodno zbog količine teškog naoružanja koje su imali. Tužilac, razgovarajmo o tome na trenutak. U paragrafu 48 svoje izjave vi kažete da zapravo dajete procjenu od nekih 200 artiljerijskih i minobacačkih projektila koje su mogli da usmjere prema gradu i da su usto imali i veliku količinu drugog oružja, uključujući i protivavionsko. Kako ste došli do tih brojki, možete li nam reći? Svjedok, na dva načina sam došao do te procjene. Prvo, tokom određenog vremenskog perioda sam posmatrao kakav učinak je ta vatra proizvodila na terenu. Posmatrao sam područje koje je bilo pokriveno i na osnovu toga ste mogli da zaključite gdje je morala da bude smještena artiljerija, odnosno njene jedinice, da bi mogle da proizvedu taj učinak. To je jednostavno matematički zaključak da izračunate koliko jedinica je moglo da proizvede takav učinak na terenu. Pod dva, ja sam koristio metod, mogao sam da vidim kartu u štabu, u vojnom štabu snaga predsjedništva. Oni su mogli da identifikuju gdje su se nalazile srpske jedinice I onda sam, to je manje više potvrdilo moju procjenu.
Dobro. A ranije ste rekli da obim te količina vatre koja je proizvedena, da to nisu mogle snage predsjedništva proizvesti u to vrijeme. Zašto ste to rekli? Odgovor, pa kad kažem količina vatre, mislim na broj projektila koji je pao na taj teren svakog dana. U Sarajevu je bilo nekoliko hiljada projektila koji su padali na sam grad u tom razdoblju, a osobito je bilo teško i žestoko 28. maja ili 14. maja, tada je bilo otprilike oko 5.000 komada, 5 do 10.000 projektila koji su pali na grad u razdoblju od 12 do 16 sati. Pitanje. Rekli ste, oprostite, na pasu 50 svoje izjave, rekli ste da snage predsjedništva nisu raspolagale sa velikom količinom artiljerijskog teškog naoružanja. Možete li nam reći o kojoj kalibraži i oružja govorite, možda? Odgovor. Pa svakog sam čuo i vidio da se pucalo iz minobacača 82 mm. Vjerujem da su također imali i neke minobacače 120 mm. Nekoliko malo tenkova, par njih. I pretpostavljam da su imali otprilike 20-30 cijevi, kako ih možemo nazvati, tada u periodu od sredine maja 92. To je naravno bilo sve veće i veće s vremenom pitanje. S obzirom na observacije koje ste podijelili s nama, kada je riječ o sposobnosti i borbama snaga predsjedništva i onim što ste vi nazvali neorganizacijom i nedostatkom opreme, jeste li stekli dojam o tome kako su snage predsjedništva, koliko su bile pripremljene da se bore u rat, da sudjeluju u ratu u maju 92. godine i u junu 92. Odgovor, pa kao što sam otpisao, rekao bih da maj 92. snage predsjedništva su postajale organizirane. To nije bila kompletna borbena snaga, bile su slabo opremljene. Imale su ograničenu obuku, imale su velikog posla prije nego što postanu stvarno kompletne vojne snage. Pitanje. A što se tiče bosanskih srpskih snaga? Odgovor. Pa rekao bih da su imali neke jasno organizirane, disciplinirane i opremljene snage, ali to nije bilo sve konstantno u područjima kao što su sela. Postojale su paravojne snage koje su imale civilne odore i imale su lako naoružanje i pretpostavljam da su bili loše disciplinirani. Pitanje, spominjete paravojne snage po selima, ja govorim o Sarajevu, je li toga bilo i u Sarajevu? Odgovor, pa to se primjenjuje isto tako i na Sarajevo, tamo je bilo nekih malih suburbanih sela, dakle i grupa ljudi koji su htjeli svoje direktno područje štititi, svoje selo, svoje malo naselje na periferiji Sarajeva. Pitanje. Jedna od stvari koje spominjete u svojoj izjavi, to je pasus 49, jeste da ste imali u jednom trenutku priliku da obiđete srpske položaje i da pogledate, da vidite pogled koji se pruža na Sarajevo, kao što ste vi to opisali. Kada je do toga došlo? Odgovor. To je otprilike bilo poslije otvaranja aerodroma u junu i julu 92. godine. Otišao sam na obilazak sa višim vojnim promatračem u Sarajevo, Lukavicu i prema Palama, sjeverno od Sarajeva. Obišli smo određeni broj srpskih artiljerijskih lokacija. Prvenstveno one koje se nalaze na sjeveru bih opisao kao izvrstan pogled na, da su imali izvrstan pogled na grad. Mogli su gledati ljude kako se kreću po gradu i vozila. Imali su odlične mogućnosti da vide otkud se točno, na što točno se puca s tih položaja. i mogli su razmještati te isturene promatrače u područja kroz grad. Pitanje, a koji je cilj tih isturenih promatrača? Odgovor, pa istureni promatrači trebaju skenirati da vide metu, da komuniciraju sa mjestom s kojeg se puca i da podešavaju, dakle, pucanje na terenu. Dakle, to je normalni način kontroliranja artiljerije posredstvom isturenih promatrača. Pitanje. Rekste da ste pogledali određeni broj zbirnih mjesta artiljerije. Što hoćete reći kad govorite o tim zbirnim mjestima? Odgovor. Pa dio plana za koji se odnosio na otvaranje Sarajevskog aerodroma jeste da teško naoružanje obiju snaga bude koncentrirano na područja gdje će moći biti nagledani od strane vojnih oficira za vezu. I mislim na ta mjesta kada govorim o zbirnim, sabirnim mjestima za artiljeriju. Pitanje, možete li nam reći kakvu ste tamo artiljeriju vidjeli? Odgovor. Tamo sam svakako vidio artiljeriju od 122 mm, od 155 mm također. Također sam upoznat s tim da su Srbi imali u svom posjedstvu raketne bacače od 120 mm i minobacače, te protiv avionske topove.